สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่การบินรัสเซียกล่าวถึงอุบัติเหตุเครื่องบินจากอียิปต์ของสายการบินรัสเซียที่ตกบริเวณคาบสมุทรเซนายว่าเครื่องนั้นแยกเป็นชิ้นเล็กๆกลางอากาศก่อนตกลงบนพื้นดินนอกจากนั้นเรายังมีผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในประเทศตุรกีซึ่งชี้ว่าประธานาธิบดีเออร์โดวานกำชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ร่วมการประชุม3ฝ่ายซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของทั้ง3ประเทศซึ่งขณะนี้มีความไม่พอใจและความขัดแย้งกันหลายเรื่องที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นติดตามสาระเกี่ยวกับโครงการสำหรับคนรายได้น้อยในกรุงวอชิงตันที่ได้รับความรู้เรื่องการรับประทานผักและผลไม้อย่าลืมติดตามครับครับเจ้าหน้าที่การบินกล่าวว่าเครื่องบินรัสเซียที่ตกในอียิปต์น่าจะแตกเป็นเสี่ยงๆกลางอากาศขณะที่มีผู้โดยสารและลูกเรืออยู่บนเครื่อง224คนถ้อยแถลงนี้มีขึ้น1วันหลังจากที่เครื่องของสายการบินเมโทรเจ็ตซึ่งเป็นสายการบินขนาดเล็กหายจากเรดาร์สัญญาณเหนือคาบสมุทรเซนายนะครับผู้โดยสารเกือบทุกคนนั้นเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางกลับไปยังนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจากเมืองตากอากาศชามเอลชิกของอียิปต์นอกจากนั้นยังมีชาวยูเครนรวมอยู่ด้วย3คนนะครับซึ่งขณะนี้หน่วยกู้ภัยสามารถเก็บร่างผู้เสียชีวิตได้แล้วอย่างน้อย129ศพเจ้าหน้าที่ยังได้กู้กล่องดำได้แล้วทั้ง2กล่องและเจ้าหน้าที่รัสเซียบอกนะครับว่าเศษเครื่องบิน Airbus A321 นั้นกระจายอยู่ในบริเวณกว้างกลุ่มติดอาวุธที่โยงใหญ่กลับรัฐอิสลาม IS กล่าวว่าเป็นผู้ยิงเครื่องตกแต่ว่าผู้สันทัดกรณีเชื่อว่ากลุ่มดังกล่าวนั้นไม่น่าจะมีจรวดที่ยิงสู่อากาศที่ความสูงระดับเครื่องบินได้นะครับประธานาธิบดีอียิปต์อับเดลฟัตตาอัลซิซีกล่าวว่าการสืบสวนหาความจริงในกรณีดังกล่าวนั้นน่าจะใช้เวลาหลายเดือนเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นตกลงประมาณ100กิโลเมตรทางใต้ของเมืองเอลเอริชซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเครื่องออกจากเมืองตากอากาศชามเอลชิก20นาทีก่อนรุ่งสางในวันเสาร์นะครับเจ้าหน้าที่อียิปต์กล่าวว่ารายงานความปลอดภัยของเครื่องนั้นไม่ได้แสดงความผิดปกติใดๆและว่านักบินนั้นก็ไม่ได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือก่อนที่เครื่องจะหายไปด้วยขณะเดียวกันนี้นะครับสายการบินของยุโรปสายการบินใหญ่2รายคือ Air France และ Lufthansa บอกว่าของงดเที่ยวบินในบริเวณดังกล่าวโดยอ้างเหตุผลเรื่องความปลอดภัยนะครับขณะเดียวกันที่ประเทศรัสเซียทางการนั้นประกาศให้วันอาทิตย์เป็นวันไว้อาลัยเหยื่อผู้เสียชีวิต224คนครับและที่ตุรกีนะครับไปติดตามผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการกันครับหลังจากที่มีการนับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งแล้วร้อยละ95ผลอย่างไม่เป็นทางการชี้ว่าพรรคของประธานาธิบดีเรเจป เทยิป เอโดวานนั้นชนะการเลือกตั้งซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่มีขึ้นเป็นครั้งที่2ในรอบ5เดือนนะครับพรรคการเมือง4พรรคจากทั้งหมด16พรรคดูเหมือนว่าจะเป็นฝ่ายกำชัยในสภาโดยที่พรรค AKP ได้เสียงข้างมากอย่างเฉียดฉิวส่วนอีก3พรรคนั้นคือพรรคที่ได้เกินร้อยละ10ซึ่งได้แก่พรรค HDP ของชาวเคิร์ดและอีก2พรรคคือ MHP และ CHP นะครับการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีเออร์โดวานนั้นลงความเห็นให้มีการเลือกตั้งใหม่สืบเนื่องจากที่พรรค AKP สูญเสียเสียงข้างมากในเดือนมิถุนายนเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีนะครับและนายกอาเมดดาวูโทกลูนั้นไม่สามารถที่จะตั้งกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลได้สำเร็จในเวลานั้นคาดว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนสูงถึงร้อยละ88ในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ประเทศตุรกีซึ่งถือว่ามากกว่าครั้งก่อน ร้อยละ10นะครับการลงคะแนนเกิดขึ้นท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจของประเทศนะครับและยังเกิดความรุนแรงรอบใหม่ระหว่างรัฐบาลและกลุ่มเคิร์ดด้วยไม่นานนี้เกิดการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายที่วางระเบิดพลีชีพที่งานรณรงค์เพื่อสันติภาพและเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง130คนผู้สื่อข่าวลุยแรมิเรสของ Voice of America ส่งรายงานมาจากตุรกีนะครับเขาบอกว่าตำรวจในเมืองทางตะวันออกของตุรกีนั้นยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ประท้วงชาวเคิร์ดที่ต่อต้านผลการเลือกตั้งซึ่งพรรครัฐบาลของประธานาธิบดีเออร์โดวานนั้นชนะและได้เสียงข้างมากอย่างเฉียดฉิวที่รายงานไปนะครับครับที่ประเทศอาเซอร์ไบจานซึ่งเป็นมีการเลือกตั้งเช่นกันนะครับการเลือกตั้งนั้นเสร็จสิ้นลงแม้ว่าฝ่ายค้านจะคว่ำบาตรไม่ลงเลือกตั้งครั้งนี้และคาดว่าประธานาธิบดีผู้ทรงอำนาจอิลแฮมอาลีเยฟของอาเซอร์ไบจานนั้นยังจะคงอำนาจต่อไปซึ่งประเทศนี้มีทรัพยากรด้านน้ำมันอุดมสมบูรณ์นะครับฝ่ายค้านและกลุ่มสิทธิมนุษยชนตั้งคำถามถึงความถูกต้องของการเลือกตั้งและกล่าวหารัฐบาลว่าจับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามเข้าห้องขังและตั้งข้อหาเท็จกับพวกเขานอกจากนั้นยังจำกัดความสามารถของพรรคการเมืองอื่นๆในการรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับพรรคของประธานาธิบดีอาลีเยฟนั้นคุมสภาอยู่และเคยให้คำมั่นก่อนหน้านี้ว่าจะจัดการเลือกตั้งที่ยุติธรรมและเป็นเสรีชัยชนะครั้งนี้นั้นจะสานต่ออำนาจของนายอาลีเยฟซึ่งขึ้นมาปกครองประเทศสืบเนื่องจากการเสียชีวิตของพ่อของเขาเมื่อ12ปีก่อนนะครับผลการอย่างเสียงประชาชนนั้นพบว่าพรรคของเขามีคะแนนนำซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่เขาบริหารประเทศที่รายได้ของประชาชนเพิ่มมากขึ้นเนื่องมาจากทรัพยากรน้ำมันของประเทศนะครับอย่างไรก็ตามการเลือกตั้งตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีอาลีเยฟขึ้นมาบริหารประเทศในช่วง12ปีนี้ไม่มีครั้งใดที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างประเทศว่าเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับหน่วยงาน Organization for Security and Cooperation in Europe ไม่ได้ส่งคณะมาสอดส่องการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่ามีกฎหมายห้ามและเป็นกฎที่ออกโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีอาลีเยฟนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีพบกับผู้นำประเทศอุซเบกิสถานประธานาธิบดีอิสลามคาริมอฟในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นการหารือที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นนะครับระหว่างสหรัฐกับประเทศที่มีผู้นำเผด็จการและเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่บ่อยครั้งทั้งสองได้พบกันที่เมืองประวัติศาสตร์ในเส้นทางสายไหมซึ่งก็คือเมืองซามาร์คันด์ขณะที่ร่วมประชุมที่การประชุมของประเทศกลุ่มเอเชียกลาง5ประเทศนะครับจุดมุ่งหมายของกรุงวอชิงตันก็เพื่อสานต่อความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคนี้ซึ่งเป็นบริเวณที่อ่อนไหวต่อกลุ่มรัฐอิสลามและความคิดสุดโต่งนะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐมาร์คโทนเนอร์กล่าวว่ารัฐมนตรีแครีและประธานาธิบดีคาริมอฟได้พูดคุยถึงปัญหาโลกหลายหัวข้อด้วยกันและแสดงความกังวลในเรื่องต่างๆเช่นความรุนแรงจากลัทธิสุดโต่งและเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยของภูมิภาคนะครับผู้นำของอุซเบกิสถานประธานาธิบดีคาริมอฟนั้นมีอายุ77ปีและบริหารประเทศมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1990หรือ25ปีมาแล้วนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีขอบคุณประธานาธิบดีคาริมอฟที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม C5 Plus 1เป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นการประชุมระหว่างประเทศในเอเชียกลางหรือเซ็นทรัลเอเชีย5ประเทศกับสหรัฐกลุ่มประเทศ C5 Plus 1นั้นถูกตั้งขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในหลายประเด็นทั้งเรื่องการค้ามนุษย์การต่อต้านการค้ายาเสพติดรวมถึงช่วยเหลือกันในด้าน ความมั่นคงและปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอัฟกานิสถานนะครับอย่างไรก็ตามประเด็นหลักในการพูดคุยกันครั้งนี้เป็นเรื่องความมั่นคงทางพลังงานนะครับรัฐมนตรีจอห์นแครีของสหรัฐกล่าวว่าประเทศต่างๆนั้นมีจุดเริ่มต้นที่ดีในเรื่องพลังงานเช่นในโครงการคาซา 1,000 ซึ่งเป็นโครงการที่จะจัดตั้งตลาดซื้อขายไฟฟ้าของภูมิภาคเอเชียกลางนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกว่าในการเยือนเอเชียกลางของรัฐมนตรีแครีครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันความสัมพันธ์ที่หนักแน่นระหว่างสหรัฐกับประเทศในภูมิภาคดังกล่าวขณะที่ความสัมพันธ์ของสหรัฐและรัสเซียนั้นอยู่ในช่วงขาลงในขณะนี้นะครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีแครีนั้นถูกกดดันจากกลุ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้ตอบคำถามในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนของประเทศในภูมิภาคนี้กลุ่ม Human Rights Watch นั้นถามรัฐมนตรีแครีนะครับว่าควรจะมีการกดดันให้ประเทศเหล่านี้มีการปล่อยตัวผู้ที่ถูกจำคุกในคดีที่ไม่เป็นธรรมต่อพวกเขาซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าประเทศในเอเชียกลางนั้นให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในเรื่องสิทธิมนุษยชนและกำลังแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้อยู่นะครับและเกี่ยวข้องกับสหรัฐนะครับเป็นเรื่องของการใช้เครื่องมืออุปกรณ์คลื่นเสียงเพื่อที่จะหาเรือที่อับปางลงนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าววันอาทิตย์ว่าคณะสำรวจนั้นสามารถเริ่มที่จะตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะพบเรือบรรทุกสินค้าที่ชื่อว่าเรือเอลฟาโรที่จมลงในทะเลใกล้ประเทศบาฮามัสพร้อมลูกเรือ33คนเมื่อวันที่1ตุลาคมระหว่างเกิดพายุเฮอริเคนวาคีนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่น่ามีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้การค้นพบซากเรือนี้นั้นเจ้าหน้าที่นั้นได้ใช้เครื่องมือที่ใช้คลื่นเสียงและสามารถจับภาพซึ่งขณะนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นเรือเอลฟาโรครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่เอเชียแปซิฟิกบ้างนะครับผู้นำญี่ปุ่นจีนและเกาหลีใต้ตกลงกันว่าจะจัดให้มีการประชุม3ฝ่ายต่อไปซึ่งถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญท่ามกลางความขัดแย้งและความไม่พอใจที่ทั้ง3ประเทศมีต่อกันในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวริชาร์ดกรีนมีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณสงพศสุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้พาร์คกึนเฮเป็นเจ้าภาพการประชุมไตรภาคีระหว่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีนที่กรุงโซลในวันอาทิตย์ถือเป็นการประชุม3ฝ่ายครั้งแรกของประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของเอเชีย3ประเทศนับตั้งแต่ปีค.ศ.2012การประชุมไตรภาคีเอเชียตะวันออกถูกยกเลิกไปหลายปีหลังจากนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะปฏิเสธที่จะพูดถึงเหตุการณ์ที่ทหารญี่ปุ่นยึดคาบสมุทรเกาหลีในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่20รวมถึงการบังคับสตรีเกาหลีมาเป็นทาสบริการทางเพศในช่วงนั้นตลอดจนความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเรื่องหมู่เกาะในทะเลตะวันออกซึ่งทั้ง2ประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ประธานาธิบดีเกาหลีใต้พาร์คกึนเฮกล่าวว่าทั้งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะและนายกรัฐมนตรีจีนหลีเค่อเฉียงต่างรับปากว่าจะสานต่อความร่วมมือระหว่าง3ประเทศเพื่อลบรอยร้าวทางประวัติศาสตร์และมุ่งมองไปที่อนาคต
오늘정상회의를계기로삼국협력을정상화해서
ประธานาธิบดีพาร์คบอกว่าการสานสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือปัจจัยสำคัญต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผู้นำทั้ง3ประเทศได้เห็นพ้องกันให้เร่งการเจรจาการจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่าง3ประเทศผ่านข้อตกลง Regional Comprehensive Economic Partnership หรือ RCEP ที่มีประเทศร่วมเจรจา16ประเทศในเอเชียรวมทั้งอินเดียและออสเตรเลียนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าข้อตกลง RCEP นี้คือความตั้งใจของจีนที่จะแข่งขันกับข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่มีสหรัฐเป็นหัวเรือใหญ่ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะกล่าวว่าผู้นำของทั้ง3ประเทศต่างมองเห็นความจำเป็นของการมีข้อตกลง RCEP และตนไม่คิดว่าการที่ญี่ปุ่นเป็นสมาชิกทั้ง RCEP และ TPP จะมีความขัดแย้งกันแต่อย่างใด
一歩踏み出したいと思いますまた地域国際情勢
ผู้นำญี่ปุ่นยังได้กล่าวยกย่องการประชุมครั้งนี้ว่าเป็นการยกระดับความร่วมมือและความสัมพันธ์ของ3ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผู้นำ3ประเทศหยิบยกมาหารือกันในวันอาทิตย์คือเรื่องของเกาหลีเหนือโดยทั้ง3ประเทศสนับสนุนให้เริ่มการเจรจา6ฝ่ายว่าด้วยเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออีกครั้งหลังจากยุติมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2009ด้านนายกรัฐมนตรีจีนหลีเค่อเฉียงกล่าวในการประชุมครั้งนี้ว่าจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จำเป็นต้องมีเวทีในการหารือในประเด็นที่อ่อนไหวทางประวัติศาสตร์เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้มีความพยายามสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
需要在妥善处理历史的敏感问题
นายกรัฐมนตรีหลีหวังว่าทั้ง3ประเทศจะสามารถประสบความสำเร็จในการสร้างความเข้าใจกันและกันเพื่อสันติภาพและความรุ่งเรืองโดยรวมในภูมิภาคนี้สำหรับในวันจันทร์ประธานาธิบดีพาร์คจะจัดการประชุมทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีอาเบะซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีพาร์คขึ้นสู่ตำแหน่งเมื่อปีค.ศ. 2013นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงข่าวธุรกิจกันครับ
Direct from Washington The Voice of America VOA
ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการแต่ว่าในสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับนักลงทุนน่าจะจับตามองการประกาศตัวเลขอย่างน้อย2ตัวเลขนะครับคือเรื่องการค้าระหว่างประเทศซึ่งก็คือการส่งออกและนำเข้าในวันพุธและยังมีตัวเลขการจ้างงานในวันศุกร์นะครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนคือ Purchasing Manager Index หรือ PMI ลดลงอย่างผิดความคาดหมายในเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่3ติดต่อกันก็ให้เกิดความกังวลว่าเศรษฐกิจจีนอาจหดตัวลงในไตรมาสที่4แม้ว่าทางการจีนจะพยายามใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายอย่างนอกจากภาคการผลิตแล้วภาคบริการซึ่งถือเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจไม่กี่อย่างของจีนที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องก็เริ่มแสดงให้เห็นสัญญาณของการชะลอตัวเช่นกันโดยมีการขยายตัวในเดือนตุลาคมในอัตราที่ช้าที่สุดในรอบเกือบ7ปีนะครับอีกด้านหนึ่งกระทรวงน้ำมันของอิหร่านระบุว่าอิหร่านเตรียมจะประกาศเพิ่มการผลิตน้ำมันอีก 500,000 บาร์เรลต่อวันในการประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกครั้งหน้าในวันที่4ธันวาคมโดยรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจะขอให้ประเทศสมาชิกโอเปกอนุญาตให้มีการเพิ่มเพดานการผลิตน้ำมันของอิหร่านอีก 500,000 บาร์เรลต่อวันครับและขณะที่ประเทศสมาชิก12ประเทศของข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP กำลังรอให้รัฐสภาของประเทศตนรับรองการเข้าร่วมข้อตกลงการค้าที่ว่ากันว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นนี้ล่าสุดดูเหมือนเกษตรกรอเมริกันจำนวนมากหันมาสนับสนุนข้อตกลง TPP เพราะมองว่าจะสามารถส่งออกสินค้าเกษตรไปยังตลาดเอเชียได้มากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าจำพวกธัญพืชเช่นข้าวโพดและถั่วเหลืองที่มีปริมาณความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง TPP มองว่าข้อตกลงฉบับนี้จะทำให้สหรัฐสูญเสียตำแหน่งงานจำนวนมากทั้งในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพราะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ที่จัดทำขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1994นะครับ ข้ามไปที่กัมพูชาครับไม่กี่ปีก่อนชาวกัมพูชาที่เข้าไปทำงานในเมืองและต้องส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวในต่างจังหวัดมักจะใช้บริการของรถแท็กซี่ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกขโมยและยังเสียค่าส่งแพงแต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีทางโทรศัพท์มือถือที่ก้าวหน้ามากขึ้นทำให้แรงงานจำนวนมากใช้วิธีส่งเงินผ่านแอประบบจ่ายเงินของสมาร์ทโฟนโดยครอบครัวในต่างจังหวัดจะได้รับรหัสที่เอาไปขึ้นเงินกับตัวแทนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆได้นะครับรายงานของ Asia Foundation ระบุว่าการส่งเงินกลับบ้านผ่านสมาร์ทโฟนมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 30% ในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยบริษัทรับส่งเงินรายใหญ่ที่สุดของกัมพูชาคือ Wing ระบุว่าเวลานี้ยอดเงินส่งกลับบ้านให้ครอบครัวในต่างจังหวัดนั้นอยู่ที่ระดับสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อคนวัยทำงานหรือวัยรุ่นเท่านั้นแต่คนวัยเกษียณก็ตักตวงประโยชน์จากเทคโนโลยีประเภทสื่อสังคมออนไลน์สมัยใหม่มากขึ้นเช่นกันเว็บไซต์ Stitch คือชื่อของสื่อสังคมออนไลน์ที่สร้างขึ้นสำหรับผู้สูงอายุวัยเกิน50ปีโดยเฉพาะนะครับเป้าหมายเพื่อช่วยให้สมาชิกหาเพื่อนคุยหากิจกรรมใหม่ๆรวมทั้งหาคู่ที่จะมาอยู่ดูแลกันเมื่อแก่เท่าผู้ก่อตั้ง Stitch บอกว่า Stitch นั้นไม่เหมือนกับเว็บไซต์จับคู่ทั่วไปเพราะจะเน้นให้สมาชิกได้ร่วมกันทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเช่นกลุ่มทดสอบวายเป็นต้นนะครับปัจจุบัน Stitch มีสมาชิกราว 20,000 คนแม้จะไม่ต้องเสียค่าสมาชิกแต่ทางเว็บไซต์ก็มีบริการเป็นพิเศษสำหรับผู้จ่ายค่าสมาชิกปีละ60ดอลลาร์คือสามารถดูโปรไฟล์ของสมาชิกคนอื่นได้แบบไม่จำกัดและยังสามารถใช้บริการแบบโทรศัพท์สายตรงถึงสมาชิกคนอื่นในกรณีที่อยากคุยกันแบบได้ยินเสียงจริงๆไม่ใช่แค่เห็นข้อความผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์มาฟังข่าวกันต่อนะครับไปกันที่โซมาเลียครับกลุ่มติดอาวุธในโซมาเลียซึ่งก็คือกลุ่มอัลชาบาบอ้างความรับผิดชอบในเหตุการณ์สังหารเหยื่ออย่างน้อย12รายที่โรงแรมในกรุงโมกัดิชูนะครับในบรรดาผู้เสียชีวิตนั้นประกอบด้วยเจ้าของโรงแรมนายทหารระดับสูงและนักการเมืองในสภา2คนตำรวจกล่าวว่ากลุ่มก่อการร้ายนั้นจุดระเบิดรถยนต์ในทางเข้าของโรงแรมซาฮาฟีในเมืองหลวงของประเทศโซมาเลียและจากนั้นมือปืนก็บุกเข้าในโรงแรมซึ่งเป็นโรงแรมที่เป็นที่นิยมในหมู่เจ้าหน้าที่รัฐบาลและผู้บริหารของภาคธุรกิจนะครับรัฐมนตรีความมั่นคงของโซมาเลียบอกกับ Voice of America ว่าผู้ก่อการนั้นสวมชุดที่เป็นเครื่องแบบของทหารประเทศบรุนดีซึ่งเขาบอกว่าชุดเครื่องแบบที่ว่านี้น่าจะมาจากการที่กลุ่มอัลชาบาบได้มาหลังจากที่ถล่มฐานทัพที่เมืองลีโกนะครับกับคุณผู้ฟังครับการค้นพบฟอสซิลของตัวเฮดจ์ฮ็อกที่อายุมากกว่า60ล้านปีนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ทีมนักวิจัยค้นพบซากฟอสซิลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคล้ายหนูซึ่งเก่าแก่อายุ125ล้านปีชิ้นนี้ที่ประเทศสเปนค่ะเป็นซากฟอสซิลที่มีโครงสร้างของเส้นขนและอวัยวะภายในของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาซากฟอสซิลชิ้นนี้ยังมีความสมบูรณ์อย่างมากเพราะยังมีขนชั้นนอกและขนชั้นในตลอดจนกระดูกสันหลังที่คล้ายกับกระดูกสันหลังของตัวเฮดจ์ฮ็อกค่ะซากฟอสซิลชิ้นนี้ยังมีส่วนที่เป็นใบหูตลอดจนเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในรวมทั้งตับและปอดอยู่ด้วยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Autonomous University of Madrid กับมหาวิทยาลัยบอนและมหาวิทยาลัยชิคาโกชี้ว่าขนและกระดูกสันหลังในซากฟอสซิลชิ้นนี้เป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่ค้นพบมาซึ่งแสดงถึงประวัติของการวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ให้ความรู้ผู้ป่วยรายได้น้อยนั้นคือเรื่องถัดไปครับเป็นรายงานของไฟซาอัลเมซารีซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเล่าปิดท้ายรายการวันนี้ครับ
We're going to make a zucchini tomato and onion saute
คุณผู้ฟังคะตอนนี้เราอยู่ที่คลินิกสุขภาพแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันค่ะครูสอนทำอาหารกำลังสาธิตวิธีการปรุงผักสดให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยรสชาติดีและมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ
You just throw it all into your skillet and just kind of saute
นอกจากจะได้เรียนรู้การปรุงอาหารด้วยผักสดแล้วนะคะผู้ป่วยที่มาตรวจร่างกายที่คลินิกสุขภาพแห่งนี้ยังได้ลองชิมอาหารที่เพิ่งปรุงเสร็จสดๆร้อนๆด้วยค่ะ
Oh my goodness
So the summer squash is good you can eat it raw
คลินิกสุขภาพแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ DC Greens ที่ส่งเสริมการรักษาโรคด้วยการกินผักและผลไม้ในกรุงวอชิงตันค่ะนอกจากจะสอนวิธีการทำอาหารจากผักสดแล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่คลินิกยังจัดเสวนาให้ความรู้แก่ผู้ป่วยถึงคุณค่าทางโภชนาการที่ร่างกายจะได้รับจากผักและผลไม้หลากหลายประเภทในแต่ละฤดูกาลด้วยนะคะ
Over the past 4 years we have had the fruit and vegetable prescription with more than close to 1000 patients and their families
คุณลอเรนชเวนเดเบลผู้อำนวยการบริหารโครงการ DC Greens กล่าวว่าโครงการรักษาโรคด้วยผักเขียวและผลไม้สดนี้ดำเนินมา4ปีแล้วค่ะโดยร่วมมือกับทาง Unity Clinics ให้บริการแก่ผู้ป่วยและครอบครัวในกรุงวอชิงตันแล้วราว 1,000 คนการเสวนากับผู้ป่วยนอกห้องตรวจสุขภาพนี้นะคะช่วยแพทย์และพยาบาลได้ใช้เวลาพูดคุยกับผู้ป่วยอย่างมีคุณค่าค่ะช่วยให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการเสวนาถึงวิธีปรับเปลี่ยนอุปนิสัยการกินของตนเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นคุณโซเรลคูเปอร์นางพยาบาลและผู้อำนวยการด้านการแพทย์ประจำ Unity Healthcare Clinic กล่าวนะคะว่าผู้ป่วยของโครงการอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีโอกาสรับประทานผักและผลไม้สดน้อยมากค่ะเธอกล่าวว่าผักและผลไม้สดมีส่วนช่วยลดปัญหาสุขภาพต่างๆได้และทุกคนรู้ดีว่าอาหารการกินมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและมะเร็งหลายชนิดค่ะ
Having patients understand how to improve their diet overall
เธอคิดว่าจำเป็นมากที่ต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ป่วยถึงวิธีปรับปรุงนิสัยการกินด้วยการหัดใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติซึ่งไม่ผ่านการแปรรูปและจะมีผลดีอย่างมากต่อสุขภาพในระยะยาวค่ะทุกสัปดาห์นะคะผู้ป่วยในโครงการจะได้รับใบสั่งจากแพทย์หลังจากเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกค่ะแต่ว่าไม่ใช่ใบสั่งยาค่ะแต่เป็นใบสั่งผักและผลไม้สดที่ผู้ป่วยสามารถเลือกได้จากตลาดสดเคลื่อนที่ของเกษตรกรที่มาให้บริการที่คลินิก
The program have really been educating for me
ทางด้านคุณ Joyce Pratt บอกนะคะว่าโครงการรักษาโรคด้วยผักและผลไม้สด DC Greens มีประโยชน์กับตนเองอย่างมากค่ะเธอกล่าวว่าโครงการนี้ให้ความรู้แก่ตัวเธอตนเองเป็นเบาหวานมานานเกือบ10ปีแล้วและต้องบำบัดด้วยการฉีดอินซูลินก่อนหน้านี้เธอไม่มีความรู้ว่าต้องดูแลเรื่องอาหารการกินของตนเองอย่างไรค่ะทางด้านคุณเทเรซาฟาร์เมอร์ผู้ป่วยอีกคนหนึ่งบอกว่าตนเองหันไปรับประทานผักและผลไม้สดมากขึ้นนอกจากนี้ยังนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ภายในครอบครัวด้วยค่ะและก่อนจะเดินทางกลับบ้านนะคะผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ที่คลินิกทุกสัปดาห์จะต้องทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยค่ะเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปรับวิถีชีวิตให้แข็งแรงขึ้นทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและท้ายสุดนะครับมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ครับเป็นเรื่องที่ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังให้ร่วมสนุกกับเรานะครับในครั้งนี้เป็นโอกาสครบรอบ50ปีของวิทยุจุฬาครับเป็นโครงการร่วมของ VOA กับวิทยุจุฬาที่อยากจะทราบความคิดเห็นของคุณผู้ฟังที่เป็นเรื่องที่ท่านคิดถึงเกี่ยวกับ Voice of America นะครับท่านมีความประทับใจด้านใดบ้างกับ Voice of America โดยท่านสามารถร่วมสนุกด้วยการส่งข้อความ SMS นะครับมาที่หมายเลข4554523นะครับและพิมพ์ข้อความเริ่มต้นด้วย CU และเว้นวรรค VOA และตามด้วยความประทับใจที่ท่านมีนะครับที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington